Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله سجل بوجي hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar, yang sangat agung adalah nikmat untuk senantiasa dimudahkan menuntut ilmu, dimudahkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang ilmu tersebut bisa menuntun kita di dalam kehidupan dunia ini dan bisa menjadi sebab keselamatan kita di akhirat nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ingin membincangkan terkait pembahasan topik ataupun tema menyayangi buah hati. Sikap menyayangi adalah sikap yang dituntunkan di dalam agama kita yang mulia. Terlebih menyayangi sang buah hati, anak-anak kita. Di tengah kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai agama, kasih sayang dan perhatian terhadap anak banyak diabaikan banyak tidak diperhatikan oleh sebahagian orang. Kenapa demikian? Karena mereka, sebagian dari mereka tersibukkan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari mereka, sehingga untuk memberikan perhatian yang cukup, memberikan kasih sayang yang cukup, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Sehingga kehadiran anak cenderung diabaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, demikian juga Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, tentang orang-orang yang dipimpinnya tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya seorang pemimpin keluarga tentu ia akan dimintai pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawaban itu meliputi pula tentang keadaan anak-anak mereka. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya seperti Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kullar ra'in amma star'ahu. Sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin terkait apa yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'a. Apakah yang dipimpinnya itu, orang-orang yang dipimpinnya itu ia jaga, ataukah ia sia-siakan? Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seseorang tentang ahlu baitnya, tentang keluarganya. Hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mengingatkan kepada kita perihal tanggung jawab kita di dalam mengelola kehidupan rumah tangga, terkhusus di dalam memberikan perlakuan-perlakuan kepada anak-anak kita. Semua itu tentu akan dimintai pertanggung jawabannya. Kalau kita memperhatikan para anbiya, para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, betapa penuh perhatian kepada anak-anak mereka. Misal Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika menjelang sakratul maut, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam masih memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Di dalam surat Al-Baqarah 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengungkapkan kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam yang begitu memperhatikan anak-anaknya. Qauluhu ta'ala, an kuntum suhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahum muslimun. Bukankah engkau menjadi saksi, bukankah kalian menjadi saksi tatkala Nabi Ya'qub, tatkala kematian hadir pada diri Nabi Ya'qub, yaitu ketika Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku, bila aku meninggal nanti, apa yang akan kalian sembah? Pertanyaan itu diajukan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada anak-anaknya. Maka jawab anak-anaknya, qalu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu, sesembahan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dialog yang digambarkan di dalam Al-Quran ini memberikan goresan kepada kita sejauh mana perhatian kita kepada anak-anak kita. Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku, adalah sikap yang baik seorang ayah yang memerhatikan kepada anak-anaknya terkait dengan sisi tauhid, sisi akidah. Jangan sampai kemudian anak-anaknya akibat pergaulan, akibat kehidupan di sekitarnya, kemudian terpuruk dan menyeleweng dari sisi keimanan. Na'udzubillah. Maka hasil dari pendidikan seorang ayah, anaknya, anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan menyembah ilahnya engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ilahnya nenek moyang engkau, ya, nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim, Ishaq, Ismail, ya, Ismail, Ishaq, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Itu adalah proses pendidikan yang pada diri anak, sehingga tertanam pada diri anak tauhid yang lurus, Peribadahan hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Inilah bukti bagaimana seorang ayah menyayangi anaknya, mengkhawatirkan bila dalam masalah tauhid tidak segaris dengan apa yang telah diajarkannya, dengan apa yang telah diperbuat oleh nenek moyangnya, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Kekhawatiran orang tua bisa saja terjadi, apalagi ketika orang tua tersebut tidak memberikan perhatian yang seksama kepada pendidikan anak, terutama di dalam menanamkan akidah yang sahihah. Ketika ia menempatkan anaknya di mana, meletakkan anaknya di mana, meletakkan anaknya dididik oleh siapa, diajari oleh siapa, materi yang diajarkan itu apa, itu hendaknya menjadi kekhawatiran orang tua. Kalau yang mengajari adalah ahlu tauhid, ahlu sunnah, materi yang diajarkan juga materi tauhid, materi yang diajarkan juga adalah materi yang akidah sahihah, yang lurus, tidak menyimpang, maka mungkin hati orang tua bisa tenang sementara waktu. Tetapi ketika seorang anak bergaul, berinteraksi dengan dunia luar yang kita tidak tahu apa yang akan dimasukkan ke dalam akidah anak-anak tersebut. Sebagai satu contoh, bagaimana proses anak-anak kita menyerap keyakinan yang salah itu bisa terjadi. Padahal sementara ini anak-anak kita kawal, padahal sementara ini anak-anak kita awasi, kita monitor. Tetapi bisa terjadi anak kita tersusupi oleh keyakinan yang salah tentang masalah i'tiqadiyah, tentang masalah keyakinan. Dan efek daripada materi yang tersusupi, materi yang kemudian disusupkan kepada anak-anak kita, efeknya adalah dalam bentuk perilaku. Perilaku apa? Anak kita menjadi orang yang penakut. Dari mana anak-anak kita memahami keyakinan yang salah, memiliki i'tiqad yang salah, sampai anak-anak kita ke kamar kecil pun tidak berani. Kenapa tidak berani? Nanti ada juri, nanti ada kuntilanak, nanti ada pocong. Terus apa yang tergambar pada diri anak sehingga dia memiliki i'tiqad, keyakinan yang salah? Dari mana dia mendapatkannya? Ekspresi rasa takut dia menunjukkan i'tiqadnya salah. I'tiqad, ya kalaupun ada jin, jin, ya betul ada jin, makhluk Allah. Tetapi ketika ia harus takut kepada pocong, ketika ia takut kepada juri, kuntilanak, apalagi? Di Sukabumi apalagi? Genderuwo mah Jawa itu. Bebegik, ya, sundel bolong. Dari mana anak-anak kita kok sampai tersusupi i'tiqad, keyakinan kalau ada juri, kalau ada kuntilanak, kalau ada, dari mana ini? Padahal sementara ini kita kawal, sementara ini kita awasi. Sehingga i'tiqad yang salah itu membentuk perilaku. Perilakunya apa? Takut. Perilaku rasa takut. Ini kan berbahaya. Padahal agama kita mengajarkan kalau jin, ya ada jin. Itu kita harus mengimani. Ada makhluk Allah yang namanya jin. Ya ada, jin itu ada. Apakah jin suka mengganggu manusia? Bisa saja. Tetapi syariat kemudian membimbing kita, kalau kamu lihat ini, lihat itu, yang itu adalah jin, baca saja ayat kursi, baca saja surat Al-Ikhlas, baca saja qul a'udzu birabbil falaq, baca saja qul a'udzu birabbin nas, baca itu. Ayat-ayat itu baca. Tiga surah itu baca. Bimbingan syariat sedemikian jelas. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu pada diri anak itu tumbuh rasa takut. Kalau sampai tumbuh rasa takut, berarti selama ini anak kita telah dicekoki, telah disusupi i'tiqad-i'tiqad yang salah tentang makhluk gaib. Dan ini berbahaya. Menanamkan rasa takut yang tidak semestinya untuk ditakuti. Tidak semestinya untuk ditakuti. Karena apa? Karena syariat memberikan bimbingan untuk apabila jin itu mengganggu, apabila jin itu memang akan melakukan satu hal yang merugikan manusia, baca ini, baca ini. Artinya syariat memberikan bimbingan. Nah, disitulah kita harusnya mulai sadar bahwasannya anak-anak kita, sadar ataupun tidak sadar, kita lepas kontrol. Terbukti dengan anak kita bisa disusupi dengan paham-paham yang tidak benar, bahkan menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan. Ketika ditanya apakah kamu pernah lihat, tidak pernah. Pernah lihat yang seperti apa jurik itu? Tidak pernah. Yang seperti apa bebegik itu? Tidak pernah. Ya. Artinya apa? Itu imajinasi. Itu khayalan. Ya. Tetapi sesuatu yang sifatnya imajinatif itu, sesuatu yang sifatnya khayal, telah tertanam menjadi sebuah i'tiqad. Itu berbahaya. Berbahayanya apa? Ya, sejak kecil aja sudah takut begitu. Ya. Menaruh rasa takut pada sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Kan ini berbahaya. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagus. Akhafullah. Saya takut kepada Allah, takut bermaksiat karena takut kepada Allah, tidak mau melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus. Tetapi sesuatu yang tidak perlu ditakuti kemudian menjadi ya, wujudnya saja belum pernah tahu tapi kok sudah ditakuti. Ini kan berarti pendidikan yang salah. Ada sesuatu yang salah yang telah difahami oleh anak kita. Bayangkan itu. Itu masalah itikadiyah masalahnya. Dan kita sebagai orang tua tidak akan pernah tahu kalau anak kita tidak mengatakan itu takut masuk ke sana, itu takut. Ya. Coba dites sekarang tuh ke kamar mayat sana. Mumpung di rumah sakit. Apa yang terbayang pada pikiran anak kita? Ya. Kan kita harus menjelaskan orang yang meninggal dunia itu ya, tidak akan bisa bangkit lagi. Ya. Akan terputus, orang yang meninggal dunia itu sudah terputus urusannya dengan dunia. Kan kita harus menanamkan keyakinan itu. Tapi kenapa misalnya anak kita, itu kamar mayat tuh. Ya. Ada jenazahnya itu. Loh, kenapa memang? Atau jangan-jangan anak kita sendiri jangan-jangan takut. Coba mak-maknya tuh disuruh ke kamar jenazah. Jangan-jangan kitanya sendiri takut. Padahal kan jelas agama menuntunkan bahwasannya ya, apabila Bani Adam meninggal dunia terputus kecuali tiga perkara. Ya, sedekah jariahnya, ilmu yang diajarkan bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kan itu sebenarnya. Nah, kenapa sampai takut? Padahal hadis, ya, ajaran agama telah menjelaskan sedemikian rupa. Nah, jadi dongeng-dongeng khurafat itulah yang kemudian menjadi dijadikan dasar keyakinan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ya. Seperti orang-orang yang memiliki keyakinan yang salah, dongeng-dongeng khurafat yang dijadikan pegangan. Oh ini wali, oh ini itu. Padahal apa? Dongeng-dongeng khurafat. Sesuatu yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Nah ini salah satu contoh saja bagaimana anak-anak kita itu bisa disusupi dengan tanpa pengetahuan kita sebagai orang tua. Anak kita telah memiliki i'tiqad yang salah tentang perkara-perkara yang gaib. Maka kalau kita memperhatikan surah Al-Baqarah ayat 133 tadi, ya sebagai orang tua perlu bertanya tentang keadaan tauhid anaknya, mengkhawatirkan keadaan peribadahan anaknya dalam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh saja, ya, bahwa kita sebagai orang tua harus benar hati-hati, benar-benar memantau, ya, perkembangan masa anak-anak itu. Kalau perasaan takut itu terus dipupuk, terus dia menemukan, sampai dia bertumbuh kembang dewasa, rasa takut itu tidak pernah dihilangkan. Ini berbahaya sekali. Ini masalah i'tiqad loh, keyakinan. Apalagi kalau dia sampai baca cerita-cerita khoyal. Cerita-cerita khoyal yang dikarang oleh manusia. Tentang Nyi Roro Kidul. Kan Pelabuhan Ratu dekat Nyi Roro Kidul, pantai selatan. Nanti dengan sundel bolongnya, ya, nanti dengan cerita, ya semacam-macam yang seperti itu. Ya. Jadi sekarang kita sebagai orang tua benar-benar, ya, mendidik anak itu, ya, banyak sekali tantangannya. Nah disitulah pentingnya. Pentingnya orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya. Dan pendidikan anak, orang tua sayang kepada anak. Kalau pendidikan salaf dulu, mereka agar menciptakan generasi-generasi yang baik, orang-orang terdahulu, salaf, salaf itu artinya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu, sebagai bukti mereka sayang kepada keturunan-keturunannya, mereka mengatakan kepada anak-anaknya, sebagaimana ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anak-anaknya. Saya kutipkan dari kitab Huququl Aulad alal aba wal ummahat, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Jadi seorang tabi'i, Abul Aswad Ad-Du'ali, mengatakan kepada anaknya, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran." Sungguh saya telah berbuat baik kepada diri kalian, wahai anak-anakku, kurang lebih demikian. Sigharan wa kibaran, sejak kalian kecil sampai kalian tumbuh dewasa. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian lahir, saya sebagai orang tua telah berbuat baik kepada dirimu, telah berbuat baik kepada diri kalian. Qalu, anak-anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada, kalau berbuat baik sejak kecil sampai dewasa itu wajar. Orang tua berbuat baik kepada anaknya sejak anak itu kecil sampai dewasa itu wajar. Tetapi anak-anak ini bertanya, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sementara kami belum lahir? Jadi pendidikan salaf itu sudah sedemikian memperhatikan anak, bahkan ketika anak itu belum lahir. Nah, itu ditanyakan, bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sementara kami belum lahir? Qala, maka jawab Abul Aswad Ad-Du'ali, ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Saya memilihkan bagi kalian ibu-ibu kalian, ibu-ibu kalian yang tidak akan pernah mengecewakan. Artinya, sebelum anak-anak itu lahir, seorang ayah atau calon ayah, dia sudah memilihkan yang akan mendampingi anaknya nanti adalah wanita-wanita pilihan, wanita-wanita yang solihah, yang akan mengawal, memantau, mengawasi, mendidik, mentarbiyah anak-anak yang lahir. Itu adalah merupakan bahagian dari proses pendidikan anak, bahagian dari proses menyayangi anak. Sebab apa? Sebab kalau sampai memilih ibu, bakal ibu memilih nanti ibunya ini misalnya yang galak, wah, anaknya akan kena pukul terus. Anaknya nanti akan jadi Samsam. Tahu Samsam? Yang suka dipukuli oleh petinju itu. Kalau memilih wanita-wanita yang bengis, wanita-wanita yang sadis, wanita-wanita yang galak, kalau punya temperamental seperti itu, berbahaya bagi anak. Bagaimana akan menyayangi anak sementara karakternya adalah karakter yang kasar, karakter yang keras? Maka dikatakan, ikhtartu lakum minal ummahat, saya memilihkan untuk kalian ibu-ibu kalian, man la tusabbuna biha, yang itu tidak akan mengecewakan. Mereka, para ummahat ini, tidak akan mengecewakan. Perangainya lembut, perangainya penuh kasih sayang, perangainya keibuan, perangainya penuh perhatian, perangainya penyabar, dan seterusnya. Itu satu contoh bagaimana Islam itu mempersiapkan generasi
yang akan datang dimulai dari ibu. Karena al-um madrasah. Karena seorang ibu itu adalah madrasah, tempat pendidikan anak. Ia merupakan tempat di mana anak itu kali pertama dididik. Bagaimana tidak? Ya, tidak mungkin lah anak lahir bayi terus diserahkan ke TPQ, kan tidak. Mesti dididik dulu oleh ibunya, diajari dulu berbicara, diajari dulu ya, berjalan dan seterusnya. Ibu yang pertama menyentuh pendidikan anak itu. Ketika kasih sayang yang diberikan, maka kesehatan psikologis anak itu akan tumbuh dengan baik ketika kasih sayang diberikan kepada anak. Kasih sayang seorang ibu tentunya. Tetapi kalau ibunya kasar, ibunya senantiasa ya, ekspresi emosionalnya itu suka meletup-letup, fluktuatif, naik turun, tidak stabil, maka akan mempengaruhi keadaan jiwa anak itu sendiri. Maka disinilah pentingnya sentuhan pertama itu adalah seorang ibu. Pentingnya sentuhan pertama dari seorang ibu. Dan itu yang diperhatikan di dalam agama kita. Maka pentingnya seorang calon suami untuk kemudian memilih, memilah yang kelak akan menjadi calon ibu bagi anak-anaknya. Kemudian yang perlu diperhatikan dari pendidikan memberikan kasih sayang kepada anak, wujud daripada orang tua menyayangi anak-anaknya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bukti bahwasannya orang tua menyayangi anak adalah apa yang disebutkan di dalam kitab ini, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Al-inayah wal-ihtimam, memberikan perhatian, pengawasan terhadap bita'limil ibni wal bint, terhadap pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, apa saja yang memiliki manfaat, baik urusan keduniaannya ataupun urusan agamanya, itu menjadi perhatian. Sebagian kaum muslimin hanya memperhatikan urusan-urusan keduniaannya. Anakku nanti kalau tidak belajar di tempat ini, nanti kerjaannya sulit. Itu artinya memperhatikan hanya dunianya saja. Sementara ia tidak memperhatikan anaknya itu dididik seperti apa. Tidak ia perhatikan. Anaknya diberi pelajaran-pelajaran apa, ia tidak perhatikan. Ia tidak kontrol, ia tidak awasi. Karena apa? Dia hanya pragmatis saja. Yang namanya sekolah, yang namanya pendidikan, ya nanti kerja, itu saja. Sebagian besar kaum muslimin seperti itu. Ia tidak memperhatikan orang-orang yang mendidiknya memiliki akidah yang lurus atau tidak. Orang-orang yang mendidiknya ini warnanya warna politik terus atau tidak. Kan ada sekarang anak-anak itu dijadikan sebagai komoditas politik, ya. Bahkan pondok pesantren diajak demo santrinya, belum apa-apa sudah diajari untuk berpolitik, ya. Diajari untuk mengkritik pemerintah dengan cara demonstrasi. Seakan-akan Islam tidak pernah mengajari bagaimana cara memberikan nasihat kepada pemerintah itu bagaimana. Seakan-akan tidak pernah tahu, atau bahkan mungkin tidak tahu, kejam karena jahilnya. Bukan cara dengan demonstrasi seperti itu. Kalau ingin memberikan nasihat, ingin memberikan masukan, ingin memberikan katakanlah kritik kepada pemerintah, bukan cara itu yang diajarkan di dalam agama. Tetapi karena tidak faham, pengajar-pengajarnya kemudian diajak terlibat dalam politik praktis, padahal dia masih belajar. Ini diantara kenyataan yang kita temui sekarang. Sehingga keadaan diri anak sudah mengalami pendidikan yang salah. Masih kecil sudah diajari menghujat. Sejak kecil diajari melontarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak patut. Itu bukan pendidikan. Seharusnya kan dididik bagaimana cara adab. Kan adab berbeda pendapat itu ada kemungkinan. Nah, harusnya dididik adabnya seperti apa. Ya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizallahu taala, wa ahammu syai min fi dzalik, dan dari permasalahan yang terpenting ya, di dalam permasalahan memberikan perhatian dalam masalah ta'lim, pendidikan ini, yaitu ghursul i'tiqadis salim fi nafsil bani wal bint, menanamkan i'tiqad yang selamat pada jiwa anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Nah, ini kaitannya tadi ghursul i'tiqadis salim, menanamkan i'tiqad yang selamat. Bukan i'tiqad yang batil, i'tiqad yang salah, sehingga anak-anak kita jadi penakut itu seperti tadi. Tapi i'tiqad yang benar-benar. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada seorang jariah, budak wanita. Nabi bertanya ringkas saja. Aina Allah? Di mana Allah? Budak wanita itu menjawab, Allahu fis sama, Allah di atas langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bebaskan anak wanita ini. Merdekakan dia. Statusnya jangan lagi budak, tapi dia adalah mukminah. Dia adalah wanita yang beriman. Bebaskan dia. Statusnya jadi budak sehingga menjadi wanita merdeka. Itu adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait masalah i'tiqad. Dan anak-anak kita pun dididik seperti itu dalam masalah i'tiqad. Maka pendidikan tentang arkanul iman, beriman kepada Allah, bukan semata-mata Allah itu ada, ya ada. Kalau masalah Allah itu ada, orang-orang musyrikin Quraisy pun mengakui kalau Allah itu ada. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat ketika orang-orang musyrik itu ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang-orang musyrik itu akan menjawab, Allah, Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy itu akan menjawab, Allah. Artinya apa? Orang-orang musyrik itu sendiri mengakui adanya Allah, bahkan mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi. Tapi kenapa dia, kenapa orang-orang Quraisy itu tetap dikatakan musyrik, musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang-orang musyrik itu mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi, artinya mengakui adanya Allah. Tapi tetap mereka termasuk orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti pendidikan akidah itu sangat penting. Pendidikan akidah itu sangat penting sekali kepada anak-anak. Maka ghursul i'tiqadis salim, menanamkan i'tiqad yang selamat, itu benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Kalau orang tua tidak mampu untuk mengajarkannya, ya cari partner, orang yang bisa mengajarkannya. Siapa? Ya mungkin ada di antara kita, ada di antara orang-orang yang pandai, cerdik pandai, yang secara akidah, dia akidah, memiliki akidah yang selamat, akidah yang bersih, tidak dikotori, akidahnya tidak dikotori dengan keyakinan-keyakinan yang sesat. Nah, penting menanamkan akidah yang selamat kepada anak-anak kita. Kemudian wahaftuhum alal khair, memotivasi mereka untuk berbuat kebaikan. Memotivasi mereka untuk berbuat kebaikan. Ketika kita memotivasi anak itu untuk berbuat baik, kita juga harus siap untuk menyediakan fasilitasnya. Anak diajari sholat, maka ya kita siapkan fasilitasnya. Mungkin pakaiannya untuk sholat, sarungnya, pecinya, atau yang lain-lainnya yang sekiranya diperlukan ketika anak itu mulai belajar sholat. Dan mulai belajar sholat sebelum 7 tahun bagus. Setelah 7 tahun mulai diajak oleh ayahnya untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, muru abna'akum bis sholati lissab'in, ajarkan, perintahkan kepada anakmu untuk sholat lissab'in, ketika usia mereka sudah 7 tahun. Jadi wahathuhum alal khair, dorong mereka, beri motivasi mereka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang dermawan, pemurah, baik hati, suka berderma, berikan fasilitasnya. Apa? Latih anak itu, nih ada uang 2.000 rupiah, masukkan sana ke kotak infak. Nih ada uang 2.000 rupiah, berikan sana kepada orang yang minta-minta. Berikan sana kepada temanmu. Ini ada makanan, ini antarkan sana ke tetangga di depan rumah. Ayo, berani tidak? Itu artinya mendidik anak untuk senantiasa mau berderma, senantiasa mau memberi, senantiasa peduli kepada sesama. Itu pendidikan anak. Artinya orang tua menyiapkan fasilitasnya. Jangan kita menginginkan anak kita, ya, anak yang dermawan, anak yang pemurah, tetapi kita tidak pernah melatih dia untuk memberikan, tidak pernah melatih anak kita untuk berbagi dengan temannya, tidak pernah kita meminta anak kita untuk, ya, memberikan sesuatu kepada fakir miskin, anak yatim, tidak pernah. Tumbuhkanlah jiwa kepedulian itu, tumbuhkanlah jiwa simpati, empati kepada sesama, tumbuhkanlah jiwa berbagi. Sejak kecil mereka sudah diberi fasilitas oleh kita sebagai orang tua. Tidak perlu dengan dana yang banyak, ya cukup mungkin seukuran anak kecil ya diberi 2.000, nanti berikan kalau ada pengemis datang, berikan kepada temanmu yang mungkin temanmu itu orang tuanya tidak mampu, kamu ajak jajan misalnya. Artinya kita memberikan arahan-arahan sekaligus juga kita memberikan fasilitas. Itu upaya kita memotivasi, mendorong anak untuk selalu berbuat kebaikan. Ajari anak-anak itu adab yang baik, masuk ke rumah, kalau ia tidak salam, diingatkan, assalamualaikum, sudah salam belum? Diingatkan. Ya. Tidak asal bludas, bludus, bludas, bludus, kita sebagai orang tua tahu, dibiarkan saja. Artinya apa? Kita tidak memperhatikan adab. Untuk tumbuh pada diri anak, adab yang baik. Itu salah satu contoh bagaimana kita memotivasi anak, ya, kita mendorong anak alal khair, senantiasa ada di dalam kebaikan, senantiasa amalan perbuatan ucapannya baik. Termasuk dalam ucapan, kalau anak kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak patut, yang tidak sopan, kasar, diingatkan oleh kita. Kalau orang Sunda kan ada tingkatan-tingkatan berbahasa, kan gitu. Anak kita mengucapkan sesuatu yang kasar kepada orang tua, ya diingatkan oleh kita. Anak kita memberikan sesuatu dengan tangan kiri, apalagi kepada orang tua misalnya, diingatkan. Jangan menggunakan tangan kiri kalau memberikan sesuatu, apalagi kepada orang tua. Itu adalah bentuk bagaimana kita mendorong anak, memotivasi anak, sekaligus memberikan irsyad, bimbingan kepada anak dengan akhlak adab yang baik. Jadi, memang sejak kecil hal itu dibiasakan. Jangan kemudian dibiarkan. Kita sebagai orang tua perlu untuk, ya, disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari ini, wahathuhum alal khair, motivasi mereka alal khair untuk selalu bisa berbuat kebaikan. Termasuk jadwal-jadwal disiplinnya, jadwal-jadwal yang penuh disiplin. Pagi habis sholat subuh ayo baca Quran dulu. Kita juga memberi contoh sebagai orang tua, kita memberi contoh. Ayo baca Quran dulu habis sholat subuh misalnya. Itu satu contoh saja. Ya. Nah, jadi beri ruang yang cukup bagi anak-anak kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ya. Selama kita bisa memantau, selama kita bisa, ya, mendidik, berikan dorongan, motivasi kepada anak kita untuk selalu alal khair, berbuat kebaikan. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Qala wa musahabati ahlil khair. Dan kemudian anak kita dipilihkan teman yang baik, teman ahlul khair, teman yang baik. Bermain dengan siapa itu diawasi. Jangan sampai bermain dengan anak-anak yang secara akhlak, perilaku tidak baik. Karena pertemanan itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi carikan teman-teman yang sekiranya mendorong semangat belajarnya baik. Teman-teman yang mungkin kalau istilahnya grup belajar, ya mendorong mereka untuk termotivasi selalu belajar. Ya, bukan teman-teman yang ya, misalnya ngajak ke PS misalnya, PlayStation, rusak anak kita. Kalau punya teman-teman yang seperti itu, ya, baru pulang belajar diajak temannya, ayo kemana? Main PS, habis waktu. Ya. Kalau sampai tergila-gila dengan PS, na'udzubillah. Ya. Sehingga tidak fokus belajar, tidak bisa konsentrasi untuk menuntut ilmu. Ini berbahaya. Waktu-waktunya dikalahkan oleh game. Ya, oleh permainan-permainan yang seperti itu. Maka pertemanan itu penting. Kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan anak-anak kita memiliki teman-teman yang mendorong kepada perilaku yang baik. Mendorong untuk tumbuhnya akhlak yang mulia. Jangan teman-teman yang akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanamkan di dalam rumah. Wa musahabati ahlil khair. Wujudkan pertemanan anak-anak kita dengan ahlul khair, dengan orang-orang yang baik. Bila perlu mungkin teman-teman yang agak dewasa tetapi dia baik. Dia memberikan bimbingan, dia memberikan arahan sehingga anak-anak ya, terlatih, terbiasa dengan perkara-perkara yang baik. Qala wa tahdhiruhum minasyarr wa rufqatis su, memperingatkan anak kita dari kejelekan dan dari pertemanan yang buruk. Artinya apa? Kalau anak kita mengucapkan kata-kata yang kasar misalnya, kan itu jelek, maka diingatkan. Tahdhiruhum, peringatkan mereka. Peringatkan anak kita kalau mengucapkan kata-kata yang kasar. Apalagi sekarang kan ya, ungkapan-ungkapan yang kita kadang tidak faham ya. Maksudnya kata kasar tapi dihaluskan, tapi maknanya ya kasar. Seperti apa misalnya? Contoh kata, mungkin orang menghindari kata kasar, misalnya mengucapkan anjing, kan begitu. Tapi maksudnya dihaluskan jadi anjir, ya tetap kasar sih. Maknanya, secara makna itu tidak bagus, tidak baik, tidak sopan. Dan itu tidak patut untuk kemudian ditiru. Walaupun sudah, oh ini sudah dihaluskan dengan anjir gitu. Tetap itu jelek maknanya. Tidak boleh, apalagi diucapkan kepada orang lain, diucapkan di hadapan manusia, itu tidak pantas ya, mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah kalau anak-anak kita sampai meniru seperti itu, ingatkan bahwasanya kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, oleh seorang yang terdidik, belajar adab, belajar etika. Itu tidak pantas kata-kata itu diucapkan. Nah itulah bentuk tahdhiruhum. Kita sebagai orang tua memperingatkan mereka, memperingatkan anak-anak minasyar, dari berbagai macam kejelekan. Apalagi kalau anak-anak itu berbohong, berdusta, na'udzubillah. Jangan sampai hal-hal itu terjadi. Maka penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk mengingatkan. Tentunya mengingatkan itu tidak harus dengan cara yang kasar. Mengingatkan anak tidak perlu dengan cara yang kasar, keras, main pukul, tidak perlu. Tapi cukup ketegasan. Ketegasan itu artinya kita menunjukkan apa yang diucapkan oleh anak kita itu salah. Itu tidak boleh, itu salah. Maka ucapkanlah begini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menegur, menegur siapa? Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ini adalah anaknya Ummul Mukminin, istri Nabi Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa anak. Anaknya ini namanya Umar. Umar bin Abi Salamah. Nah, jadi semasa kecil Umar dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ibunya dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Umar dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ayah, ayah tiri ya. Nah, ketika itu Umar tangannya ini main-mainkan makanan di piring. Memain-mainkan, mengacak-acaklah istilahnya, mengacak-acak makanan di piring. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran, ya ghulam, wahai anakku, sammillah, sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah kalau mau makan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan dengan makanan yang terdekat dengan kamu. Enggak usah kemudian ngacak-ngacak semuanya. Makan tertib, ambil yang terdekat denganmu. Itu teguran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memberikan teguran sekaligus memberikan irsyad, bimbingan. Artinya apa? Menegur ini salah, membimbing ini yang benar, yang seperti ini. Makan tuh tertib, baca bismillah, pakai tangan kanan, ambil makanan yang terdekat, jangan ngacak-ngacak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran, menunjukkan tegas, yang salah salah, tidak boleh dilakukan. Yang benarnya seperti apa? Yang seperti ini. Samillah. Kul biyamini, kul mimayani. Itu yang benar. Itulah contoh bagaimana mendidik adab pada anak-anak. Sehingga anak-anak itu beradab. Dan mendidik anak-anak berarti kita menyayangi mereka. Menyayangi buah hati kita. Tapi kalau kita membiarkan anak kita melakukan kesalahan kita, ya cuek saja sudah. Tidak mau peduli, tidak mau menegur, tidak mau membetulkan, tidak mau ini yang seperti ini yang harus kamu lakukan. Ya, tidak peduli. Ya berarti kita tidak sayang kepada anak kita. Kita tidak menyayangi buah hati kita. Karena mereka melakukan kesalahan, kita tidak mau menegur dan tidak mau membetulkan perbuatannya. Artinya ini salah, yang betul seperti ini. Nah, itu namanya mengarahkan anak untuk berbuat yang benar. Itu artinya orang tua yang penyayang, orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Dan menegur tegas Kan tegas itu tidak mesti harus kasar. Artinya yang jangan dilakukan kasar, keras, cukup tegas. Tegas itu bisa dengan lemah lembut. Tegas itu, sikap tegas bisa dengan cara lemah lembut. Ya nak, jangan begitu. Nah ini kan lemah lembut ya. Kata orang Sukabumi, deh ulah gitu atuh. Itu tegas. Yang salah diberitahu ulah gitu tuh maksudnya jangan begitu. Itu artinya tegas. Tapi dengan nada, intonasi yang tidak perlu tinggi, tidak perlu kemudian marah, tidak perlu kemudian ngambek, tidak perlu kemudian emosional. Karena kita mau memberikan sesuatu yang baik, caranya baik, intonasinya juga baik ya. Itu yang penting ya. Jadi perbaiki dia dengan cara yang lembut. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak suka menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara urakan. Nabi SAW tidak suka ya. Dalam semua hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kelemah lembutan. Fil amri kulli, untuk semua urusan, untuk semua perkara, termasuk di antaranya adalah di dalam mendidik anak-anak. Termasuk di antaranya adalah di dalam menegur anak-anak. Tidak dengan cara yang kasar. Apalagi sampai harus sapu ikut berbicara ya. Tidak perlu sapu harus berbicara sampai dikejar-kejar anaknya pakai sapu ya, untuk dipukul. Tidak perlu seperti itu. Gunakan cara-cara yang hikmah, gunakan cara-cara yang lembut. Tunjukkan kalau kita ini orang tua yang begitu penyayang ya, kepada anak-anak kita ya. Tapi itu tadi, kadang-kadang orang tua itu cenderung untuk mengedepankan emosi. Anaknya melakukan kesalahan, terus dari jarak jauh sudah teriak-teriak. Akhirnya anaknya kaget, anaknya lari, dikejar, makin marah orang tuanya ya. Jadi akhirnya untuk menyelesaikan masalah, yang timbul bukan selesainya masalah, tapi timbul masalah. Jadi langkahnya orang tua kalah dengan langkahnya pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Anaknya, diteriaki kaget, lari dia, kejar. Oh, tambah marah orang tuanya. Akhirnya bukan penyelesaian yang didapatkan. Ya. Dan itu fenomena kita ya. Terjadi seperti itu ya. Maka ya. Kalau anaknya melakukan kesalahan, tidak mesti misalnya, wah anak saya ini melakukan kesalahan, sedang bertamu misalnya, sedang bertamu anak lari-lari di atas kursi tuan rumah, wah waduh ini anak. Ya sudah diperingatkan, duduk yang manis, duduk. Nah, itu sudah merupakan bentuk bimbingan. Tapi nanti di rumah diberitahu. Jangan langsung diberitahu di situ, kamu harus sopan. Ini bukan rumah kamu. Sopan. Ya, menyuruh sopan tapi ucapan orang tuanya tidak sopan. Ya kan? Ngambek gitu kok. Ya. Marah-marah gitu kok. Nah, jadi ya sudah, duduk saja. Nanti suatu saat di rumah ada kesempatan yang baik, ajari anak kita. Nah, nanti kalau di rumah orang, jangan lari-lari di atas mebel, di atas kursi. Ya. Jangan kemudian loncat sana, loncat sini. di atas kursi loncat sana loncat. Gak boleh, itu tidak sopan. Diberitahu di rumah, dilatih. Jangan kemudian di depan tuan rumah. Ada saat-saat tertentu, apalagi anaknya sudah bisa berpikir. Kadang anak kalau di depan teman-temannya atau di depan orang lain ditegur, dia merasa tidak nyaman di hati dia. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Ya. Jadi tahdziruhum minasyarr, ya, memperingatkan anak dari berbagai kejelekan, itu tugas kita sebagai orang tua, sebagai wujud rasa kasih sayang kita kepada anak, ya, sebagai wujud kasih sayang kita kepada anak. Ini ada tanya jawab apa tidak? Kalau ada tanya jawab silakan, kertasnya sudah mulai mengalir, ya. Kalau mau ada tanya jawab. Ini sampai jam berapa? Sampai duhur? Hah? Sampai duhur apa jam 5? Sampai duhur ya? Biasanya sampai duhur kan? Ya. Nah, kalau sampai duhur mulai sekarang kertas, kalau ada pertanyaan silakan dikirim. Kemudian ya, warufqatissu, memperingatkan anak dari teman yang jelek. Jadi ya, mentahdzir itu sudah sejak kecil kita kenalkan. Kamu jangan main sama fulan. Karena kita tahu ini anak kumpulannya pang. Telinganya pakai anting, misalnya. Jangan main seperti itu. Jangan main seperti itu. Jangan main ke rumah sana. Karena kita tahu di rumah sana, misalnya orangnya suka judi, misalnya, atau suka minum khamer. Jangan ke sana. Ya. Kita sebagai orang tua tentu lebih tahu tetangga-tetangga kita yang baik, yang mana dan seterusnya. Nah, anak-anak kita harus dikawal. Anak-anak kita harus, ya, mendapatkan arahan. Kamu boleh bermain dengan sana, yang rumahnya sana, kamu boleh main di sana. Bahkan kalau kamu main ke sana, nanti abah titip ini ya untuk temanmu di sana. Karena kita tahu, ya, kalau anak kita main ke sana, di sana itu keluarga kurang mampu. Maka kalau anak kita main ke sana, bekali dengan sesuatu sebagai bentuk melatih anak kita berbagi, ya, berempati dengan orang yang, ya, tidak mampu, ya. Bekali, silakan kamu main ke sana atau ini antarkan ke sana sambil kamu main dengan temannya. Kita bekali anak kita dengan sesuatu yang mungkin kiriman kita itu sesuatu yang berharga bagi tetangga yang tidak mampu itu. Sekaligus juga anak kita latih untuk berbagi. Ya, berbagi terhadap orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah pendidikan. Ya, pendidikan yang akan menjadikan kebiasaan pada diri anak kalau kita sering melatihnya seperti itu. Sehingga anak-anak itu berpikir, kenapa ya? Ya, ayah saya kok selalu menitipkan sesuatu kalau bermain ke rumah sana. Ya. Anak kan lama-lama juga berpikir, oh karena di sana, ya, ternyata keluarga yang tidak mampu. Oh di sana, ya, teman saya itu tidak pernah jajan. Ya, sementara saya suka diberi bekal, ya, sekian ribu misalnya. Anak itu akan dengan, ya, pertumbuhan cara berpikirnya, pertumbuhan, ya, kedewasaannya itu akan muncul, terlatih dengan keadaan. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan pada diri anak. Jiwa-jiwa yang mudah tersentuh, jiwa-jiwa yang mudah terenyuh kalau melihat orang yang tidak mampu, orang yang perlu dibantu, orang yang kesusahan hidupnya, dan seterusnya. Itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian wa ta'widuhumus shalah, biasakan anak-anak kita untuk sholat, ya, menunaikan sholat. Qala Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan perintahkan pula saudara keluargamu untuk bersabar di dalam menunaikan salat. Jangan sampai putus sholatnya, sekali sholat, sekali enggak, sekali sholat, sekali enggak. Bersabar di dalam menunaikan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan sholat. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-salati lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li'asrin wa farriqu bainahum fil madajib." Perintahkan oleh kalian kepada anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika anak itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Anak usia 7 tahun itu secara psikologis dia sudah memiliki kemampuan mengkoordinasikan antara kognitif dia, apa yang ada di dalam pikiran dia, dengan motorik dia, gerakan dia. Jadi contoh misalnya, ketika imam mengisyaratkan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan, anak usia 7 tahun sudah paham, oh itu memulai sholat berarti. Maka ia pun dalam benak pikirannya, dia akan bertakbir, kemudian dia koordinasikan takbirnya itu dengan mengangkat tangan. Nah itu sudah bisa, anak 7 tahun. Ketika sujud, bertakbir sujud Allahu Akbar, dia sudah mengkoordinasikan antara apa yang ada di dalam pikiran dia, kemudian dia melakukan gerakan sujud. Gerakan sujudnya sudah sama seperti orang dewasa. Beda kalau anak 3 tahun gerakan sujudnya apa? Glosor, ya kan? Maksudnya mau sujud, anak 3 tahun ini juga paham mau sujud, tetapi koordinasi motoriknya belum bisa. Akhirnya sujudnya anak 3 tahun apa? Glosor. Ya, paham ya? Glosor itu ya, paham ya? Seperti orang tengkurap akhirnya. Karena apa? Koordinasi motorik belum bisa dipadukan dengan apa yang ada di dalam pikiran. Anak usia 7 tahun sudah bisa. Maka kan ketentuan umur 7 tahun itu ketentuan untuk masuk apa? Madrasah, masuk SD, kan gitu. Karena memang sudah bisa diperintah, sudah bisa, jangan bergurau, baris, masuk ke soft, itu sudah bisa. Itu hikmah, itu rahasia, ada hikmah di balik Rasulullah SAW memerintahkan lisab'in ketika anak itu usianya 7 tahun. Dan itu menurut ahli-ahli pendidikan, usia 7 tahun memang usia anak masuk sekolah. Ini rahasia, hikmah di balik perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk usia 7 tahun. Nah, maka biasakan salat. Ya. Jadi anak-anak itu dibiasakan usia 7 tahun. Sehingga nanti pada usia 10 tahun gak perlu lagi main pukul. Kenapa? Karena 7 tahun sudah dibiasakan sholat. Usia 10 tahun tidak perlu pakai pukul. Jadi 7 tahun ayo sholat. Kalau kita sudah melatih anak kita sholat sejak usia 7 tahun, berarti anak kita sudah dilatih dalam sehari sholat berapa kali? 5 kali. Dalam sepekan berarti kita sudah melatih anak kita sholat berapa kali? 35 kali. Kalau dalam 1 bulan berarti anak kita sudah dilatih sebanyak 140 kali. Iya kan? Nah, itu 1 bulan. Kalau 1 tahun? Pakai kalkulator ya. Kalau 1 tahun 12 kali berapa? 12 kali 35. Berapa tadi? 140 tahun. 140 kali. 1680 kali. 1 tahun kita sudah melakukan repetisi. Tahu repetisi ya? Pengulangan. Ini teori repetisi, ini teori yang dipraktekkan di dalam advertising. Ya. Advertising, periklanan. Kenapa iklan tidak pernah 1 kali? Selalu diulang, selalu diulang, selalu diulang dalam model yang sama. Kenapa? Karena pengulangan itu akan menanamkan, akan membrainwashing, mencuci otak yang mendengarnya. Ya. Kenapa misalnya saya sampai hafal aku dan kau suka dan kau? Karena diulang-ulang. Karena repetisi itu tadi. Sehingga saya pun bisa hafal. Ya kan? Coba kalau iklan aku dan kau suka dan kau cuma 1 kali saja. Sedikit sekali orang yang bisa menghafal. Tapi itu memang diulang-ulang supaya tertanam pada benak orang yang mendengarnya. Itu teori advertising dengan teori repetisi. Diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, ini sholat diulang-ulang. Setahun sampai 1680 kali setahun. Kalau 3 tahun, kali 3, 5040 kali. Berarti kalau sudah 3 tahun, ini usianya sudah berapa tahun? 10 tahun. Insya Allah tidak sampai 10 tahun, sudah balik modal. 9 tahun saja sudah balik modal. Balik modalnya apa? Tandanya balik modal. Tandanya ketika waktu azan sholat asar, dia akan mengetuk kamar abahnya. Bah, bah, sudah azan asar bah. Berbalik, yang dulu dia dibangunkan oleh abahnya. Nak, ayo sholat. Sekarang dia yang membangunkan abahnya. Bah, sholat. Pernah begitu? Pernah terjadi di rumah kita seperti itu? Kalau terjadi seperti itu, indah sekali. Berarti yang selama ini kita tanamkan kepada anak untuk terbiasa menunaikan sholat secara berjamaah, sekarang dia sudah tumbuh kesadarannya. Bahkan kesadarannya itu dia ingatkan juga kepada abahnya, kepada ayahnya. Apa tidak bahagia melihat anak kita seperti itu? Begitu mendengar azan, langsung anak kita sudah bergegas, berwudu, mengambil perangkat sholatnya, kemudian ia berangkat sendiri ke masjid. Apa tidak meleleh hati kita melihat anak kita yang sudah tidak perlu disuruh lagi untuk pergi ke masjid? Apa tidak meleleh hati kita? Apa tidak betapa bersyukurnya kita sebagai orang tua melihat anak kita melakukan yang seperti itu? Berarti apa? Berarti selama ini kita mendidik anak kita berhasil. Mudah-mudahan terus sampai dewasa nanti. Apa yang kita tanam sudah terlihat, sudah mulai terlihat. Break even point-nya itu sudah tampak. Ibaratnya orang dagang ya. Itu skip. Sudah mulai. Oh, ini alhamdulillah, ini buah dari apa yang selama ini saya tanamkan dalam bentuk mendisiplinkan anak untuk selalu ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Sehingga 10 tahun enggak perlu lagi dipukul. Dia punya kesadaran sendiri. 9 tahun saja sudah tumbuh rasa kesadaran mandiri untuk bisa menunaikan sholat. Bahkan dia ketika kita ajak ke satu tempat mendengar azan, dia berkata, "Bi, masjidnya di mana, Bi?" "Loh, memang kenapa? Ini sudah masuk sholat duhur ini, kita mesti sholat dulu." Sudah gelisah dia. Itu artinya apa? Pertanda baik, alamatul khair. Tanda baik. Dia mendengar adzan langsung dia mencari tempat di mana suara adzan itu, karena dia perlu untuk sholat. Artinya yang selama ini kita tanamkan mulai berbuah. Bukankah itu yang ingin kita dambakan, yang ingin kita wujudkan di dalam kehidupan anak-anak kita, keluarga kita? Ini ada pertanyaan. Duhur jam berapa? 12 lewat 7. Ya, langsung pertanyaan saja ya. Ini ada sekitar 12 menit. Bagaimana sikap seorang ayah dalam mendidik anak perempuan yang sudah masuk masa balig, masa puber? Anak perempuan dekati saja, diajak manja-manja. Tidak perlu digalaki anak perempuan itu. Ya, diajak manja-manja. Neng, ikut abah yuk. Kemana bah? Yuk, ikut yuk. Kemana? Yuk antar abah beli sesuatu. Neng, sudah makan belum? Ayo makan yuk sama abah. Terus saja. Pendekatan-pendekatan itu terus dilakukan. Untuk apa? Pertama, untuk membuka komunikasi. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan anak ketika anak menemui masalah. Itu kadang-kadang sudah terlambat. Kita ingin mengatasi masalahnya, membuka komunikasi ketika anak itu sudah bermasalah. Na'udzubillah. Jadi buka komunikasi sejak anak-anak itu sedini mungkin. Sehingga kalau ada masalah pada diri anak, dia bercerita kepada kita. Kenapa? Karena selama ini kita sudah dekat dengan anak kita. Seperti apa membuka komunikasinya? Yaitu seperti tadi. Misalnya, yuk temani saya, yuk temani abah, yuk temani ayah. Kemana? Kesana, beli sesuatu. Ya, sekali-kali kita membuat kejutan kalau kita punya rezeki. Yuk temani abah. Mau apa? Beli sesuatu. Ayo. Ikut. Ya, pakai kerudungnya, ayo. Ikut abah. Kemana abah? Ayo ikut. Beri kejutan, nggak perlu jauh-jauh, ya misalnya ke Jogja gitu kan deket tuh Jogja, deket, nggak perlu naik kereta. Ya. Bi, kok ke Jogja? Iya. Ya. Kamu ingin beli sepatu tidak? Oh iya Bi, ayo pilih sepatunya yang cocok. Sekali-sekali begitu kita memberi kejutan. Ini hadiah dari abah, dari abi, dari ayah. Kenapa demikian? Untuk mendekatkan kita dengan anak kita. Apalagi kalau kita ini sehari-harinya sibuk dengan pekerjaan, sehingga kedekatan kita dengan anak ada batas, ada jarak. Karena apa? Karena kitanya sibuk. Situasi-situasi yang seperti itu perlu diciptakan. Kadang-kadang mungkin diajak makan, yuk kita makan yuk. Kemana? Ayolah kemana, cari tempat yang enak ya. Privasi keluarga juga terjaga di tempat makannya. Di mana itu yang ada gazebonya ya, satu keluarga kumpul di situ. Ya meskipun makannya cuma dengan pecel lele, enggak apa-apa. Makannya sederhana, makannya ini. Tapi yang terpenting adalah ketika kita berkumpul itu, kita bisa bercerita, kita bisa ya, saling ya, bercanda mungkin ya, istri kita, anak kita berkumpul ya, sehingga kehidupan keluarga yang harmoni itu betul-betul ada. Dan jangan dikira anak kita itu tidak suka yang seperti itu, jangan dikira. Berapa anak ya, yang mengalami permasalahan itu dengan latar belakang keluarga. Anak-anak bermasalah ya, sekian persen anak-anak bermasalah itu karena latar belakang keluarga. Keluarganya apa? Broken home. Ayah ibunya bertengkar terus, anak menyaksikan. Akhirnya anak tidak kerasan tinggal di rumah. Kenapa? Melihat terus ayah dan ibunya bertengkar. Ya. Gitu. Ini seperti Gaza ini rumah ini. Wah. Nah, sehingga ia lari dari rumah. Sehingga ia tidak memiliki figur tokoh sentral yang dijadikan rujukan, yang dijadikan uswah, yang dijadikan teladan. Ia tidak memiliki figur. Mau meniru ibunya, ibunya seperti itu. Mau meniru ayahnya, ayahnya seperti itu. Akhirnya ia menjadi orang masa puber lagi. Dia gelisah jiwanya. Ini berbahaya. Kondisi seperti ini, kondisi yang rawan. Nah, jadi ciptakan di dalam rumah ya, suasana yang adem, ayem, tentrem ya. Bahasa Al-Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui media-media itu tadi, makan bersama di satu tempat. Ya, sedikit keluar modal lah. Tapi dibanding dengan keharmonisan yang kita dapatkan di rumah, kedekatan kita dengan anak, kasih sayang kita dengan anak-anak, menyayangi kita sebagai orang tua. Makan cuman misalnya 100 ribu, 200 ribu, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan sesuatu yang sifatnya batiniah yang kita dapatkan dari makan bersama itu. Aspek psikologis itu sangat mahal. Sangat mahal. Kenapa? Karena obatnya pun susah. Kalau sudah mengalami traumatik itu sudah susah. Kalau trauma secara fisik, orang terluka, ya bisa dilihat. Oh ini kasih betadin sudah. Kan terlihat. Tapi kalau trauma secara psikis, sulit pengobatannya. Ya, harus dirunut dulu masalahnya ke belakang. Dia trauma itu kenapa? Coba diurut dulu masalahnya sampai dia mengalami trauma seperti apa. Dan itu memerlukan waktu yang lama. Nas'alullah salam wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan. Jadi itu tadi mendidik anak perempuan yang sudah masuk masa balig, dekati oleh kita, dekati oleh ibu. Ya. Kita sebagai ayah mendekat ya. Ibu juga mendekat, dekati dia, ajak berbicara, ajak dialog. Anak-anak remaja ini kadang-kadang kalau dikerasi dia malah mental, dikasari malah melawan. Ya. Diberi nasihat dianggapnya orang tua nyinyir, ngatur terus. Itu orang puber, itu orang remaja. Karena masa remaja itu dia sudah lepas dari masa anak-anak, tetapi dia belum memasuki masa dewasa. Dia dalam usia yang menggantung. Usia penuh, ya, istilahnya badai dan topan. Mudah sekali diombang-ambingkan keadaan. Nah, disitulah perlunya orang tua dekat. Kalau dia tidak mendekat, kita yang mendekat. Kalau dia tidak mendekat, ibu yang mendekat. Terus dampingi dia, ajak bicara, ajak dialog. Kalau dia, misalnya ibu ada di rumah, anaknya juga ada di rumah, ayo kita main masak-masakan yuk. Bukan main sih, yuk kita masak-masakan. Itu sebagai bentuk perhatian kita. Diajak masak, diajak berkegiatan bersama. Waktunya sudah habis. Ya. Jadi intinya itu buka komunikasi dengan anak-anak yang mulai memasuki masa remaja. Buka komunikasi, ajak dialog, ya. Dan latih dia. Aku ingin beli ini, Bi. Kalau Abi punya pertimbangan, begini, begini, begini. Tapi keputusan kamu. Tapi Abi memberi pertimbangan, kalau kamu beli itu nanti begini, begini, begini. Tapi tetap keputusan kamu. Itu artinya kita satu sisi memberikan bimbingan, satu sisi memberikan keputusan kepada anak untuk berani memutuskan. Selama keputusan itu tidak membahayakan dia, kalaupun sampai dia memutuskan misalnya, kita sudah berhitung. Artinya kita melatih dia untuk bisa, ya, memutuskan satu perkara. Tapi kita membimbing, memberikan arahan, memberikan pertimbangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada pagi dan siang hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rujuk kepada kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.